На агульнай кангрэгацыі вечарам 8 сакавіка сабраныя ў Ватыкане кардыналы дамовіліся аб даце пачатку канклава. Ён пачнецца 12 сакавіка. У гэты дзень раніцай пурпураты адправяць у Ватыканскай базыліцы святую мшу про і легенду понтіфіце аб абранні пантыфіка, а ў другой яго палове 115 кардыналаў-выбарчыкаў скіруюцца ў Сікстынскую капэлу, каб распачаць канклаў. Кардынал Анджэла Садана, дэкан калегіі, не будзе ўваходзіць у склад гэтай групы, паколькі перасёк мяжу ўстаноўленага ўзросту для выбаршчыкаў. Узначаліць працы канклаву кардынал Джаванні Батыста Рэ ў якасці старэйшага сярод удзельнікаў. Кардыналы выкарысталі магчымасць, дадзеную ім моту проприо Бенедыкта XVI, правесці выбары раней прадугледжанага тэрміну. Магчымасць прагаласаваць за гэта з'явілася ў іх у чацвер вечарам, пасля таго, як апошні адсутны кардынал-выбаршчык, в'етнамец Жан-Баптыст Фам Мін Ман, прыбыў у Рым. У наступныя дні калегія кардыналаў працягне кансультацыі ў рамках падрыхтоўкі да выбараў пантыфіка. Спіс пурпуратаў, якія яшчэ не выступілі падчас агульных кангрэгацый, застаецца даволі доўгім. Каля 100 з іх у апошнія некалькі дзён ужо далі свае каментары па бягучых пытаннях і праблемах касцёла, евангелізацыі, адносінах паміж святым пасадам і мясцовымі касцёламі, калегіяльнасці, экуменічным і міжрэлігійным дыялогу, пытаннях сацыяльнай справядлівасці і ролі жанчын у касцёле. У бліжэйшую нядзелю многія з пурпуратаў наведаюць свае рымскія тытулярныя касцёлы і іх парафіяльныя супольнасці. На пачатку канклава ў Сікстынскай капэлі кардыналы складуць прысягу, што іх галасаванне пройдзе ў духу добрай волі. Затым папскі цырымоніймайстар ксёндз прылад Гвіда Марыні з формулай «Экстра омнес» усе сыходзяць, загадае ўсім нявыбаршчыкам пакінуць капэлу, каб зачыніць яе дзверы. Перад пачаткам першага галасавання кардыналы пачуюць духоўную канферэнцыю, якую прамовіць да іх паходзячы з Мальты кардынал Праспера Грэк, які сам не будзе прымаць удзелу ў канклаве. Затым ён і цырымоніймайстар павінны будуць таксама пакінуць Сікстынскую капэлу, пасля чаго пачнуцца выбары наступнага пантыфіка.